De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. China non é o perigo, é o título da columna que firma Xulio Ríos, director do Observatorio da Política China en público.es. Escribe Xulio Ríos que a consideración de China como unha amenaza, a maior de todas para o Occidente, recollida crecentemente, sin matices e por numerosos medios e analistas, reforzando a convicción de que o noso modelo económico, cultural e sociopolítico atópase en serio perigo. Neste discurso bipartidista que emana da Casa Blanca ou do Pentágono, de Trump a Biden, da OTAN, etc., e que os falcóns dominantes, demócratas e republicanos, repiten como un estribillo recurrente, e aí, por extensión, imos todos detrás, se asexamos liberales ou socialdemócratas, europeos ou asiáticos. Ten sustento, pregúntase. O primeiro é recoñecer que China, en efecto, converteuse nun país relevante, e a segunda economía mundial e a súa presencia global é cabalmente recoñecible. Sin embargo, tamén é certo que se nos atemos a varios índices blandos, dende a súa renda per cápita, o IDH, ou duros, o nivel do seu gasto en defensa e a súa proxección. Por exemplo, aínda lle falta bastante para ser considerada como unha potencia integral, máis alá dos valores absolutos. Por outra parte, debe significarse que, por máis que se esforcen os apoloxetas da amenaza, a súa expansión global ten por bandeira o comercio e non as súas capacidades ou ambicións militares. Exaxerar o seu poder é unha das constantes recurrentes para xustificar que falamos, certamente, de unha amenaza crible. Onde está de veras o perigo? O maior perigo para o Occidente non é China, senón o deterioro do noso propio sistema, que parece ter normalizado perigosas tendencias como o desapego democrático ou as desigualdades. A súa corrección non se aplica á enerxía debida, en tanto non se desvía a atención para estigmatizar o rival sistémico e endosarlle as nosas penas. Un informe recente de Oxfam, por exemplo, indica que a riqueza das grandes fortunas creceu en 24 meses o mesmo que en 2 décadas. A riqueza dos 1.000 millonarios creceu nos últimos 24 meses o mesmo que fixo en 23 anos. O seu patrimonio equivale agora ao 13,9% do PIB mundial, unha porcentaxe altísima se a comparamos, por exemplo, co do ano 2000, cando a riqueza total dos 1.000 millonarios supoñía o 4,4% do PIB mundial, é dicir, que se multiplicou a máis do triple en tan só 2 décadas, sendo estes 2 últimos anos responsables de unha parte importante dese incremento. No tempo que tarda en xurdir un novo 1.000 millonario, 1 millón de seres humanos poden verse arrastrados á pobreza. Outro tanto ocorre con tantas servidumes institucionalizadas que imperan bochornosamente sobre o ben común, sacrificado no altar dos intereses dos grandes e todopoderosos complexos, dende o militar, industrial ou enerxético, farmacéutico, financeiro ou mediático. Ese sí que constituyen un perigo maior para a estabilidade occidental. Non é China quen amenaza a esa ruína. E outro perigo é a cegueira consciente, a negativa a admitir que nos últimos 30 anos o mundo cambiou de forma significativa e que urxe buscar fórmulas para unha adaptación incluínte. A lógica obxectiva imporía unha negociación para o compromiso de unha gobernanza compartida. O fracaso da guerra comercial e tecnolóxica parece agora dar pábulo ao ardor belicista, dispoñendo un doble cerco, económico e militar, contra China. Así, vista as cousas, é comprensible que en Beijing tamén se diga que Occidente é o perigo, aínda que tamén en China cabería dicir outro tanto respecto do sinalamento de un inimigo exterior como recurso para tapar as taras internas. Porque tamén en China o maior perigo é a súa inestabilidade, que obedece a múltiples razóns políticas, socioeconómicas, territoriais. Ignorando adrede o significado da súa cultura e da súa historia, presentar a China como o perigo sirve a un propósito: encamiñarse a marchas forzadas á reedición de unha guerra fría na que aspiramos a sair de novo victoriosos, coa esperanza de así preservar a hexemonía occidental dos últimos séculos sustentada no expansionismo a todos os niveis e por todos os medios ao noso alcance. Probablemente non estaríamos nesa tesitura se China se conformara con ser a fábrica do mundo para maior goce das nosas multinacionais ou non aspirara a participar dentro do exercicio da súa soberanía coa cuota que lle corresponde na xestión dos asuntos globales. China nin é modelo para o Occidente nin aspira a selo, nin no político, nin no cultural, nin en outros aspectos sistémicos. Afirmar as singularidades chinas como nervio estructural do seu proxecto sistémico invalida o de facto para reeditar o mesianismo, xa seña de signo liberal ou non, que algúns se resisten a caducar. O que China pretende que se lle recoñeza como o que é, un país grande, que ten unha visión de si mesmo e do demais diferente, e a súa exixencia de respeto invita a creer que non se deixará amilanar facilmente. Enarbolando o dedo acusatorio, tampouco se favorecerá o cambio de mentalidade ningún hipotético aggiornamento de China. Solo lle daremos alas a ese enrocamento que, a postre, tamén axudaría a crear as condicións para ese conflicto que deberíamos, dende xa, tratar de evitar apostando polo apaciguamento das tensións e un diálogo clarificador. Confío en que quenes pensan que China é un perigo non pensen tamén que quenes, tendo estudiado China durante décadas desde dentro e desde fora, aínda quizá non desde Washington, non compartimos esa visión e seguimos apostando por vías constructivas. Non nos consideren tamén agora perigosos. A xulgar por algunhas actitudes, en máis de un caso, pouco falta xa para eso. Xulio Ríos, China non é o perigo, en público.es. Agora é o momento de darlle un repaso aos titulares máis destacados da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repaso aos titulares dos dixitais que comezamos pola portada de precisamente de público.es. Este dixital destaca que abolir ou regular a prostitución, un debate enconado que se traslada ao Pleno do Congreso. É o titular máis destacado ahora mismo nese dixital. Tamén destaca que a polémica reacción con Marrocos, Alxeria e o Sáhara, que volve á axenda de Moncloa esta semana. Di que Feijóo afronta o seu primeiro cara a cara con Sánchez, encorsetado na economía sin lograr os pactos que prometeu. Será no Senado hoxe. E Open Drive titula tamén que lle costou o ex número 2 da policía un ano de prisión. Unha proba a favor ou en contra dos Pujol, pregúntase. Di que o seguimento deste pendrive nos xulgados revela un percorrido por maus policiais que non permite determinar quen introduciu no dispositivo os documentos que contiña, pero os tempos coinciden coas manobras do comisario Villarejo nas que se ofrecían melloras procesais aos Pujol. Outros titulares de público.es: Moreno fracasa no seu intento de pasar de puntillas polo debate e chovenlle as críticas, eso en referencia ao debate electoral que se produciu onte en Televisión Española. O corte de Teresa Rodríguez ou comentarios sobre os migrantes de Macarena Olona no debate, sempre o seu inimigo é de máis abaixo. En Guisa, quen gañou o primeiro debate tras as eleccións en Andalucía do 19J, e tamén di o feminismo andaluz na encrucillada programa. Outros titulares de público: o xuiz que investiga o caso Pegasus cita como testigo ao ministro Félix Bolaño. Dos creadores do aeroporto sin avións, chega ao centro de saúde sin médicos. Críticas diante dun novo protocolo para os centros de saúde de Madrid. Ayuso, tres mentiras sobre o bacharelato e unha declaración de guerra contra Sánchez. E Javier Ruiz responde ao adoctrinamento nas aulas que denuncia Ayuso con tres fitos históricos que recalcaban os libros de Madrid. Tamén sinala público xornada de 4 días, bicicletas e de crecemento ascento, 72 propostas da Asamblea polo Clima para o Goberno. E a Xustiza absolve a un home acusado de violar a súa filla pese a non duvidar do relato da menor. E outro dos titulares tamén di que Unidas Podemos busca un revulsivo na axenda social e o compromiso de Sánchez con un peche progresista da legislatura. Fala da recta final na negociación do novo sistema de cotización para autónomos con rebaixas de cuotas e do IRPF e Manuel Gabarre é mentira que o prezo da vivenda sexa unha cuestión de oferta e demanda. Tamén sinala que Boris Johnson salvou a moción de confianza polo Partygate, pero deixa os Tories moi divididos. Que os eurodeputados deseñan unha moción de censura contra von der Leyen pola súa laxitude co Estado de Dereito en Polonia e que López Obrador non vai asistir ao Cumio das Américas tras a decisión de Estados Unidos de non invitar a Nicaragua, a Cuba e a Venezuela a ese Cumio das Américas, sin embargo, invitou a España. En el diario.es sinalase acordo para fixar un salario mínimo adecuado na Unión Europea e reforzar salario mínimo adecuado, entrecomillado, na Unión Europea e reforzar a negociación colectiva. Tamén titula el diario que o xuiz que investiga a espionaxe de Pegasus chama a Félix Bolaño a declarar, a Félix Bolaños a declarar como testigo. E, sin auga no pobo de 7.000 habitantes e 2.000 piscinas. Nunca sabes si sairá algo do grifo. Un ladrón francés de cheques que usa nome falso estafou 1,2 millóns a Madrid en máscaras inservibles. Moreno refúxase nun perfil plano para escapar do choque ideolóxico entre as esquerdas e a ultradereita, a sombra de bispos manifestándose contra o aborto planea sobre as eleccións andaluzas e a non xestión da memoria en Andalucía, co PP, sin fondos, sin avances e sin balance oficial. Outros titulares deste digital del diario.es, os conservadores rebeldes seguirán intentando acabar con Boris Johnson tras a moción interna. E as primeiras 70 páxinas da tesis de Daniel Lacalle están copiadas de outros autores. Outros titulares de el diario.es, o PSOE desmárcase do resto da esquerda e tumba a lei de Unidas Podemos para crear un imposto aos ricos. E H. Bildu non se plantea que Escribá incumpla o acordo para subir un 15% as pensións non contributivas. Adoctrinamento en colexios, unha cousa horrible, a menos que faga a Iglesia. E tamén di que Ayuso recurrirá aos currículos de bacharelato porque son un rediseño de Europa. A morte de Kevin, interrogante sobre a actuación policial en Vallecas. A subida de tipos non vale para abaratar a enerxía e asfixiará máis ás familias. Un muro de plantas para proteger aos alumnos do estrépito do tráfico, o ruido é inhumano, e a criptocrisis que pon en jaque a Coinbase, unha das grandes plataformas de compraventa. En Infolibre destacan que o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León insulta de novo ao goberno grazas á bula do Poder Judicial. José Luis Concepción, que así se chama este xuiz, presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León, cuyo mandato vencía en marzo de 2021, pero que a quen bloqueou o PP a renovación do Consello Xeral do Poder Judicial, o bloqueo do PP mantén no cargo, pois comparou o PC, o Partido Comunista de España, cos nazis. Porque tamén os nazis, dixo, chegaron ao poder nunhas eleccións. Este xuiz, contrario á exhumación de Franco, alineado coa ala dereita do PP e con Vox, no que os ministros comunistas poñen en solfa, di que os ministros comunistas poñen en solfa a democracia, a cúpula dos togados xa o salvou no ano 2021 amparándose na liberdade de expresión. E tamén en Infolibre destácase que o xuiz de averiguarse o Concello de Madrid fixo algunha reclamación a Solomón tras percatarse da estafa, di que Johnson salva o pelexo por pouco, pero deixa o seu partido profundamente dividido, e Olona anuncia xa diante Moreno unha contrarreforma legal co feminismo na Diana. Pois estes principais titulares na prensa digital, fixámonos agora na prensa convencional, pero nas súas edicións dixitais, e repasamos en primeiro lugar a portada dixital do diario El Mundo, París.
Pois o xornal El Mundo, seu primeiro titular é Espionaxe, o xuiz do caso Pegasus cita a Bolaños como testigo tras interrogar a exdirectora do CNI. Tamén que Feijóo inspírase nos pactos da Moncloa para o seu primeiro cara a cara con Sánchez, que a clase política deixe ser un lastre. Selectividade, dispáranse as notas na EBAO e o bacharelato. Isto penaliza os que se esforzan máis para entrar nas carreiras máis exixentes. Tamén titula este xornal que o goberno agrava a súa división, o PSOE tumba o imposto aos ricos de Podemos e Yolanda Díaz reta Montero cos carburantes. Tamén titula El Mundo, guerra en Ucrania, Medvedev, mentras eu estea vivo, farei todo o posible para que desaparezan. O segundo home máis rico de Rusia líbrase das sancións por miedo de Occidente. Sin as súas minas de níquel, deteríase a economía mundial.
Amigo.
O que manda, manda. Sí. Tamén titula este xornal que máis de 600 empresas, 22.000 empregados, porque Málaga é a Silicon Valley española. Tamén titula El Mundo que un senegalés cobra máis dun millón en axudas sociais vascas con 50 pasaportes falsos. Tamén titula este xornal que todos os axentes sanitarios involucrados reclaman un plan nacional para a abordaxe integral da obesidade. Tamén que misteriosa ondada de ataques con xeringas en bares e festivais. Monarquía, o rei Juan Carlos prepara un regreso máis discreto tra a amonestación de Felipe VI. E por último, que a sétima onda cobrase 4.000 mortes de máis en dous meses, referente isto a COVID-19. Estes son os titulares, Xosé.
Pues miramos agora os titulares del País. Este diario destaca na súa edición digital que Johnson desdeña o castigo do 41% dos seus deputados e celebra a súa victoria na moción de censura interna. Tamén titula El País que o goberno tería en 2023 ata 7.500 millóns menos de marxe de gasto. Guerra o desperdicio, unha nova lei poñerá multas de ata 60.000 euros por tirar a comida. O Consello de Ministros aproba este martes o proxecto que obrigará aos restaurantes a informar aos clientes de que se poden levar as sobras para a casa. Tamén titula El País o experimento fallido de Vox en El Ejido. Este municipio almeriense converteuse no feudo da extrema dereita. Vox foi o partido máis votado, pero a inexperiencia dos seus concelleiros e as divisións internas provocaron a ruptura do goberno co PP e o fracaso do seu modelo de xestión. Tamén titula que a líder da ultradereita italiana ven para apoyar a campaña de Olona en Andalucía, todos contra Moreno no primeiro debate electoral, e di que o ano séptimo no Cádiz Social e Verde de Quixi. Tamén titula El País, lingotes de ouro, baixelas chinas, espadas e canóns, os novos achádegos do galeón San José. Ademais dese galeón español que está fundido en Colombia, o goberno de Colombia anunciou que atopou dúas novas embarcacións enterradas na mesma zona. Outros titulares del País, Marrocos alentou unha ofensiva judicial e mediática contra o líder do Polisario segundo o CNI. Un informe do Servicio Secreto Español alertou fai un ano o goberno das manobras en España de Rabat tra a acollida de Brahim Ghali. O xuiz que investiga o espionaxe ao goberno con Pegasus cita como testigo o ministro Bolaños. Irene Miguel Aliaga, que haxe diferencias entre os sexos non quere decir que un seña mellor que o outro, e o goberno crea un observatorio global do español con sede en La Rioja. Cos titulares del País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, mércores, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.